Har yili 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni oyim bilan kitob do'koniga boramiz. Shu kuni bayram munosabati bilan sotib olingan kitoblar uchun ko'plab sovg'alar ulashiladi. O'tgan yili kitoblar narxiga chegirma qilib berishdi. Ishonasizmi? Biz 10 ta kitob sotib olgan edik, yosh kitobxonga deb menga yana bir kitob sovg'a qilishdi. Men bu kitoblarni hammasini o'qib tugatganman. Maktabimizda ham kitobxonlik aksiyasi bo'ladi. Bunda biz sevimli kitoblarimizdan maktab kutubxonasiga sovg'a qilamiz. Bu menga juda yoqadi. Sababi men yoqtirgan kitobni boshqa tengdoshlarim ham o'qiydi. Shunda ular bilan asar haqida bemalol fikr almasha olamiz. Menga Hans Christian Andersen, Pushkin, Jules Verne, Jean Nerodari va Xudoyberdi To'xtaboyevning kitoblari juda yoqadi.